Կես ժամ հետո ես արդեն կարող էի ինքնուրույն կերպով քշել տախտակը. Քշում էի հա քշում, իսկ Ֆորդը քաջալերում և խորհուրդներ էր տալիս. Օրինակ, նա ցույց տվեց, թե տախտակի առջևի ծայրից որքան ետ պիտի պառկել. Բայց մի անգամ, ըստ երևույթին, շատ մոտ էի պառկել, որովհետև անիծյալ տախտակը հենց ափին մոտիկ քթով խրվեց ավազի մեջ. Եվ դա ինքան հանկարծակի արեց, որ համինքը շուռ եկավ, համ էլ ամենակոպիտ ձևով ինձ շպրտեց իր վրայից. Ես տաշեղի պես թռա օդ, և վրա հասած ալիքը ամոթալի կերպով տակը կոխեց ինձ. Այստեղ ես հասկացա, որ եթե Ֆորդը չլիներ, փորս վաղուց էր ճղվել. Ֆորդն ասում է, որ նման համարձակ քայլի մեջ է կայանում այդ սպորտի հմայքը. Կարող է պատահել, որ մինչև Վայկիկիից մեկնելը, նրա բախտը բանի և հասցնի վեր կառաջացնել փորին. Այն ժամանակ ես հույս ունեմ, որ նրա մոլուցքը զգայացունց ապրումների նկատմամբ որոշ ժամանակ բավարարված կլինի. Ես հաստատ համոզված եմ, որ ինքնասպանությունը այնուամենայնիվ ավելի լավ է, քան սպանությունը, մանավանդ եթե կին պետք է սպանես. Ֆորդը ինձ փրկեց սպանությունից. «Պատկերացրեք, որ ձեր ոտքերը ղեկ են», ասաց նա. «Պինդ սեղմեք իրար և ղեկավարեք դրանցով». Այս բառերը ասելուց մի քանի րոպե անց ես պառկած էի ալիքի կատարին. Երբ արդեն մոտեցել էի ափին, ուղիղ իմ առջև տեսա մի կնոջ կերպարանք. Նա մինչև գոտին ջրի մեջ էր. Ինչ անել, ինչպես կանգնեցնել ալիքը. Սա նման էր այն բանին, որ կինն արդեն զոհված է. Տախտակի քաշը 75 ֆունտ էր, իմ քաշը 165. Ամբողջ այս զանգվածը սլանում էր ժամում 15 մղոն արագությամբ. «Ես թույլ եմ տալիս, ում ուզում եք, մաթեմատիկական ճշտությամբ հաշվարկելու այն ուժը, որ պետք է բախվեր այդ խեղճ քնքուշ կնոջը»։ Եվ այստեղ էր, որ ես մտաբերեցի Ֆորդին, իմ պահապան հրեշտակին. «Ղեկավարել ոտքերով, դրանք ղեկ են», անցավ իմ մտքով. Ու ես ղեկավարում էի ամբողջ այն ուժով, որ կար ոտքերումս. Տախտակը կողքով դարձավ դեպի ալիքի կատարը. Այստեղ միաժամանակ շատ բան տեղի ունեցավ. Ամենից առաջ ալիքը թեթևակի շպացրեց ինձ, այսինքն մի թեթև, նկատի ունենալով ալիքի հզորությունը. Բայց դա միանգամայն բավական էր, որպեսի տախտակից ցած շպրտի ինձ և գլորի հատակին, որի հետ ստիպված եղած ծայր աստիճանի տհաճ բախում ունենալ և որոշ ժամանակ թավալ գլոր իջնել դրա վրայով. Վերջապես ինձ հաջողվեց ջրից հանել գլուխս, իսկ հետո օդ հավաքել թոքերիս մեջ ու ոտքի կանգնել. Կինը կանգնած էր իմ առաջ. Ես ինձ հերոս էի զգում. Ես փրկեցի նրան. Իսկ նա ծիծաղում էր, ոնց էր քրքջում ինձ վրա. Եվ սա վերապրած վախից առաջացած հիստերիկա չէր. Այդ կինը նույնիսկ չէր կարծում, թե իրեն վտանգ է սպառնում. Ես ինձ մխիթարեցի այն բանով, որ վերջի վերջո նրան փրկել է Ֆորդը և ոչ թե ես. Հետևապես, ամենևին էլ ինձ հերոս չպիտի երևակայեմ. Եվ բացի դրանից, պարզվեց, որ ոտքերից կազմված այդ ղեկը անչափ հետաքրքիր բան է. Մի քանի րոպե վարժություններ անելուց հետո, ես արդեն կարողանում էի խուսանավել լողացողների միջև, ըստ որում ալիքի վերևում էի լինում և ոչ թե տակը։ «Վաղը», ասաց Ֆորդը, «ես ձեզ կտանեմ ավելի հեռու, կապույտ ջուր»։ Ես նայեցի նրա ցույց տված կողմը և հսկայական բրդոտ հրեշներ տեսա. Դրանց հետ համեմատած այն ալիքները, որոնց մեջքին հեծած այսօր քշում էի, պարզապես ծածանք էին թվում։ Չեմ իմանում, թե ինչ կասեի Ֆորդին, եթե ժամանակին չհիշեի, որ պատկանում եմ կենդանիների ամենազարմանալի ցեղին, որը… և այլն։ Դրա համար էլ ասացի. «Շատ լավ, վաղը անպայման»։ Վայկիկի ծովախորշի ջուրը ճիշտ այնպիսին է, ինչպիսին, որ հավայան կղզիների ամեն մի վայրում, և լողացողների տեսակետով այդ ջուրը զարմանալի ջուր է։ Սա բավականին զով է, որպեսի հաճելի զգացում պատճառի։ Միևնույն ժամանակ բավականին գոլ է, որպեսի թեկուզ ամբողջ օրն էլ լողաս ու մրսելուց և դողալուց չվախենաս։ Արևի լույսի ժամանակ, աստղերի առկայծման ժամանակ, ճիշտ կեսօրին կամ կեսգիշերի խավարում, ձմռանը թե ամռան թե ժորերին, այդ ջուրը միշտ միևնույն ջերմությունն ունի. Ոչ շատ ցածր է, ոչ շատ բարձր, այն է, ինչ որ պետք է։ Զարմանալի ջուր է սա։ Աղի է, ինչպես և ինքը Հնադարյան օվկիանոսը։ Մաքուր է և բյուրեղի պես վճիտ։ Պարզ է, որ այսպիսի ջրում կանակաները աշխարհի ամենահմուտ լողորդները պետք է լինեն։ Եվ այսպես, մյուս առավոտ, Ֆորդը եկավ ինձ մոտ և մենք ամբողջ օրով գնացինք ծով։ Մեր տախտակներին նստած, կամ ավելի ճիշտ, բերանք սիվայր պառկած դրանց վրա, մենք անցանք մանկապարտեզի միջով, ուր զվարթ խաղում ու խայտում էին փոքրիկ տեղացիները։ Մենք ընկանք խոր ջրի մեջ, և փրփրադես կատարները մռնչալով ընդառաջ եկան մեզ։ Հենց միայն մաքարումը դրանց հետ, որպեսի անսասան մնանք և ճեղքելով անցնենք առաջ, արդեն իսկ ամենասքանչելի սպորտն էր։ Այդտեղ հարկավոր չէր տաքանալ ու պահը բաց թողնել, որովհետև որպես մի կողմի կատաղի հարվածների հակակշիռ, մյուս կողմը կարող էր ցուցադրել միայն տոկունություն և խելամտություն։ Դա մի պայքար էր տարերային, անիմաստ ուժի և բանականության միջև։ Շուտով ես որոշ բան սովորեցի։ Երբ ալիքի կատարը կախվեց իմ գլխավերևը, զմրուխտյա զանգվածի միջով ես մի ակնթարթ տեսա արևի լույսը։ Հետո գլխով սուզվեցի ալիքի տակ, որքան ուժ ունեի կարչելով տախտակից։ Այդ ժամանակ ալիքն ամբողջ ծանրությամբ գահավիժում էր վրաս, և ափից դիտողներին երևի թվում էր, թե ես արդեն զոհվեցի։ Սակայն իրականում և տախտակը, և ես արդեն անցնում էինք ալիքի միջով և դուրս գալիս մյուս կողմից։ Բայց ամենայն դեպս, վտիտներին և թույլ նյարդեր ունեցողներին խորուրդ չէի տա դիմել այդպիսի քայլի։ Այդ հարվածները բավականին ծանր են, իսկ ջուրը հղկաթղթի նման պլոկում է մաշկը։ Երբ իրար հետևից մի վեց այդպիսի կատարներ անցնես, հավանական է, որ ցամաքում գտնվելու բազմաթիվ առավելություններ կհայտնագործես։ Բրդո թրեշների հետ մաքարելու թեժ պահին մեզ միացավ երրորդ ընկերը, ոմն Ֆրիզ։ Դուրս գալով մի ալիքի տակից և հետևելով մյուսի ընթացքին, ես նրան տեսա դրա կատարին։ Նա երիտասարդ, բրոնզյա աստու նման անհոգ դիրքով կանգնել էր իր տախտակին և սլանում էր մեր կողմը։ Ֆորդը ձայն տվեց նրան։ Նա ցած թռավ տախտակից, որսաց դա, և լողալով մոտենալով մեզ, նույնպես սկսեց ինձ ուսուցանել։ Իմիջայլոց նա ինձ ցույց տվեց, թե ինչպես պիտի վարվեմ, երբ վրա եկող ալիքը չափից դուրս մեծ է։ Այդպիսի ալիքները բացարձակապես վտանգավոր են, և խորուրդ չի տրվում դրանց մեջ մտնել։ Ֆրիզն ինձ սովորեցնում էր, որ այդպիսի վտանգավոր հսկայի մոտենալու դեպքում հարկ է սահելով իջնել տախտակի հետևի եզրից, գլխից վեր կարկառած ձեռքերով պահելով տախտակը։ Նման դրության ժամանակ, եթե նույնիսկ ալիքը փորձի տախտակը ճարկությամբ խլել ձեր ձեռքից և խփել ձեր գլխին, մի բան, որ ալիքները շատ են սիրում անել. Գլխի և տախտակի արանքում կլինի մեկ ոտնաչափից ավելի հաստություն ունեցող ջրի բարձիկ։ Ալիքը կանցնի, թե չէ, բարձրացիր տախտակին և շարունակիր թիավարել։ Ես լսել եմ, որ շատերը լրջորեն տուժել են այդպիսի հարվածներից։ Ինչպես հասկացա, Ալիք հեծած զբոսնելու ամբողջ վարպետությունը կայանում է դրանց հետ մաքարելու մեջ։ Խուսափեցեք Ալիքից, որը հարձակվում է ձեզ վրա։ Գլխով սուզվեք Ալիքի տակ կամ ոտքերդ առաջ գցած, որքան կարելի է խորը, և ձեզ ճզմելու եկող կոհակը թող անցնի ձեր գլխի վրայով։ Մի դիմադրեք, ճկուն եղեք, ինքներդ ձեզ հանձնեք ջրի կամայականությանը, որ փոթորկվում և աղմկալից երրում է ձեր շուրջը։ Երբ ստորջրյա հոսանքը բռնի ձեզ, և հենց հատակի վրայով տանի բացծով, մի մաքարեք։ Եթե դուք սկսեք մաքարել, խեղտվելու վտանգը կսպառնա ձեզ, քանի որ այդ հոսանքը ձեզնից անհամեմատ ուժեղ է։ Թողեք, որ ջուրը ձեզ քշի տանի։ Լող տվեք հոսանքին համընթաց, այլ ոչ թե դրան հակառակ, և դրա ճնշումը ձեզ վրա կթուլանա։ Ու հոսանքին համընթաց լողալով, խապ ստալով, որպեսի դա ձեզ ետ չպահի, միևնույն ժամանակ գնացեք դեպի վեր։ Ձեզ համար բոլորովին դժվար չի լինի ջրի երես դուրս գալը։ Նա, ով ուզում է սովորել ալեբախության վրա հեծած սլանալ, պետք է լավ լողորդ լինի, ու պետք է կարողանա ջրի տակ երկար մնալ, իսկ մնացած ամեն ինչը միայն նրա դիմացկունությունից և կռահումից է կախված։ Մեծ ալիքների ուժը հաշվի առնել գրեթե անհնար է։ Պատահում է, որ լողորդին ալիքը շպրտում է մի քանի հարյուր ոտնաչափ տախտակից հեռու, որի վրա պառկած նա լողում է։ Այդ դեպքում լողորդը ինքը պիտի հոգա իր անելիքը։ Որքան էլ շատ ալիքին հեծած զբոսնող ընկերներ ունենա, ինքն իր կամքին կլինի թողնված, և ոչ ոքի օգնության վրա հույս չպետք է դնի։ Ֆորդի և Ֆրիզի մոտիկությամբ ներշնչված, երևակայական անվտանգության զգացումը ինձ ստիպեց մոռանալ, որ ես առաջին անգամ եմ դուրս եկել բացծով ալիքներ սանձահարած զբոսնելու համար։ Այնուամենայնիվ, հանկարծակի հիշեցի դա, երբ մեծ ալիքը վրա պրծավ, ու իմ երկու ուղեկիցներին էլ քշեց տարավ դեպի ափ։ Ես տասն անգամ կարող էի խեղտված լինել, մինչև որ նրանք հասցնեին վերադառնալ։ Տախտակի վրա պառկած լողորդը սահում է ալիքի կատարով։ Բայց դրա համար նախևառաջ հարկավոր է հասնել ալիքի այդ կատարին։ Լողորդն ու տախտակը բավական մեծ արագությամբ պետք է շարժվեն դեպի ափ, քանի դեռ ալիքը նրանց չի բռնել ու բարձրացրել։ Երբ ալիքի մոտենալը նկատում եք, որից ուզում եք օգտվել, դուք թիկունքով դառնում եք նրա կողմը, և ինչքան ուժ ունեք, ոտքերով և ձեռքերով թիավարում եք դեպի ծովափ, լողալով ջրաղացի անիվ ոճով։ Այս մարտակայլը դուք պետք է կատարեք կայծակնային արագությամբ։ Եթե ձեր տախտակը շարժվում է բավականաչափ արագ, ալիքն ավելի կարագացնի դրա շարժումը, ու ձեր տախտակը կսկսի իր սահուղին դեպ վար, որը ձգվում է ամբողջ մեկ քառորդ մղոն։ Ես երբեք չեմ մոռանա այն առաջին ալիքը, որի կատարին հաջողվեց բարձրանալ այստեղ, իսկական ջրի մեջ։ Ես տեսա, թե ինչպես էր դա ծանրորեն շարժվում իմ կողմը։ Տախտակի վրա պառկած, թիկունքով դարձա դեպի ալիքը, և որքան ուժ ունեի, սկսեցի թիավարել։ Իմ տախտակը հետս հետե ավելի արագ էր սլանում, իսկ թե իմ թիկունքում ինչ կար, չէի կարող տեսնել։ Շուռ գալը անհնարին էր։ Միայն լսում էի, թե ինչպես ավելի ու ավելի է մոտենում դրա վրա հասնող ալիքը, և թե ինչպես է դա ֆշշացնում ու երում։ Եվ հանկարծ տախտակը վեր բարձրացավ ու մենք թռանք առաջ։ Մի պահ նույնիսկ չհասկացա, թե ինչ կատարվեց։ Չնայած, որ աչքերս լայն բացարած նայում էի, ալիքի կատարի փոթորկում փրփուրի միջից ոչինչ չէի տեսնում։ Բայց դա կարևոր չէր։ Գիտեի, որ ալիքի կատարին եմ, և իսկական սքանչացում էի ապրում։ Մի րոպե հետո սկսեցի ուշադրությամբ նայել շուրջս։ Նկատեցի, որ իմ տախտակի քիթը երեք ոտնաչափ դուրս է ցցվել ջրի միջից ու սլանում է օդով։ Ես մի փոքր առաջ սողացի և ստիպեցի, որ քիթն իջնի ցած։ Իսկ հետո հանգիստ պարկել էի վայրակ ջրապտույտի մեջ և դիտում էի ափն ու լողորտներին, որոնք հետս հետե ավելի պարզորոշ էին դառնում։ Սակայն ինձ չհաջողվեց այդ ալիքի ընթացքով հասնել ափին։ Ինձ թվաց, թե տախտակի ծայրը իջնում է։ Ես ետ քաշվեցի, բայց հավանաբար մեծ թափով, և ալիքի վրայից գլորվեցի տախտակի հետ միասին։ Բայց դա ալեբախությանը հեծած զբոսնելու երկրորդ օրն էր միայն, և ես ինձանից շատ գոհ էի։ Ես ջրում մնացի 4 ժամ, և այդտեղից հեռանալիս մտադրվեցի վերադառնալ վաղն առավոտյան։ Սակայն այդ բարի մտադրությունը հնարավոր եղավ իրագործել միմիայն որոշ ժամանակ անցնելուց հետո։ Հաջորդ առավոտ ես մնացի անկողնում պարկած։ Հոնոլուլուի ջուրը հիասքանչ է, բայց արևն էլ է հիասքանչ։ Արևադարձային արև, և այն էլ հունիսի առաջին կեսին։ Ուղղակի գլխիդ վերևն է կանգնած լինում։ Նենգավոր, դավաճան արևը։ Կյանքիս մեջ առաջին անգամ չէի նկատել, որ արևը վառել է մաշկս։ Ձեռքերս, ուսերս ու մեջքս առաջներում էլ էին կիզվել բազմիցս, և դրա համար էլ որոշ չափով կոփվել էին։ Բայց ոտքերս առաջին անգամ էին ենթարկվում ուղղաձիգ իջնող ճառագայթների ազդեցությանը, և այն էլ 4 ժամ շարունակ։ Ես այդ բանը հասկացա միմիայն ափին։ Արևի վառածը սկզբում շատ էլ խիստ չի զգացվում, հետո այրված տեղը ծածկվում է բշտիկներով։ Հոդերը ծալել բացարձակապես անհնարին է, և ես ստիպված եղա հաջորդ ամբողջ օրը պարկած մնալ։ Քայլել չէի կարողանում, և ահա թե ինչու այսօր նույնպես գրում եմ անկողնում պարկած։ Այսօր մի քիչ ավելի լավ եմ զգում ինձ, բայց դեռ այնքան էլ լավ չեմ։ Դրա փոխարեն վաղը, օ, վաղը ես մի անգամ այն առողջ կլինեմ, ու նորից կգնամ սլանալու ալեբախությանը հեծած, և Ֆորդի ու Ֆրիզի նման կսովորեմ կանգնած քշել տախտակս։ Իսկ եթե վաղը այդ չհաջողվի, ապա կհաջողվի վաղը չէ մյուս օրը, կամ մյուս օրը չէ այն մյուս օրը։ Մի բան ես որոշել եմ հաստատ։ Սնարքը Հոնոլուլուից չի հեռանա, մինչև որ իմ ոտքերին ծովիթը վերջաճեն, և ես չդառնամ արևախանձ Մերկուրի, թեկուզև խանձված ու պլոկված մաշկով։